první části dnešní hodinovky. Tady se mnou bude náš dnešní host, kterým je grafický designer Radim Peško. Hezký večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Tak ve druhé části rozhovoru se určitě dostaneme k aktuální výstavě, která vám začíná 6. října v Brně. Nicméně na úvod pojďme vůbec trochu představit vaši osobu a tu vaši hodně zajímavou práci. Tak kdy jste třeba vy osobně zjistil, že vás zajímá písmo a jeho podoby a že je to něco, čemu se chcete věnovat?
Mm-hmm. Já jsem se úplně poprvé s tím oborem setkal vlastně, když jsem byl na základní škole a když jsem navštívil Biennále grafického designu v Brně. To pro mě myslím zpětně, když to takhle, když se dívám takhle zpátky, tak to pro mě myslím, že bylo to rozhodující. Od té doby jsem se nějak tomu oboru nějakým způsobem jsem k němu přicházel blíž a blíž. Studoval jsem střední školu umělecko-průmyslovou a pak jsem studoval tady na UMPRUM, vlastně už přímo ateliér grafického designu.
To je poměrně brzo na základní škole už si vybrat své směřování, protože spousta lidí podle mě na základní škole má úplně jiné představy nebo nemají třeba vůbec žádnou představu. Tak dá se říct, čím vás to Biennále grafického designu třeba tak zasáhlo, že jste nakonec si vážně tuhle cestu vybral? Že se vám jako jenom líbila ta výstava, nebo tam bylo vyloženě něco, co vás nějak výjimečně oslovilo?
Mě na tom nějak zajímalo, já jsem tomu nerozuměl úplně, ale zajímalo mě ta skladba obrazu a textu. A to mě nějakým způsobem prostě přitahovalo a fascinovalo a vlastně mě to fascinuje dodnes. Proto samozřejmě ten obor se úplně změnil a z takové jako z těch ty věci se staly mnohem jako dynamické a je to takové jako všecko tekuté dneska. Nejsou to ty statické obrazy, plakáty. Ale to bylo asi ten, to mě vlastně, to pořád, jako ta prvotní fascinace tam vlastně pořád je, že to je obraz v kombinaci s nějakým jako textem, písmem, s nějakým jako sdělením.
Jedna z hlavních náplní vaší práce, když to řeknu jako laicky, je vymýšlet nebo vytvářet nová písma. Dá se nějak říct, jak dlouho vám to může trvat, než vymyslíte nějaké nové písmo?
Na to není jako jedna nějaká, jak se to řekne, na to není jeden recept nějaký.
Takže se ani nedá říct, jak dlouho to jedno trvá jako obecně, ale když uvedete třeba nějaké příklady.
Může to být od víkendu až po třeba 5 let. To neznamená, že třeba na tom písmu pracuju 5 let každý den, ale nějakým způsobem ta věc zraje a člověk nějakým způsobem vlastně do té věci taky musí dorůst. Takže s tou věcí nějakým způsobem žije a nějak ji vlastně během toho času zdokonaluje. A zároveň zdokonaluje sám sebe. Učí se prostě dívat na věci, které dřív neviděl a najednou je prostě vidí. Takže je to takový jako, je to takový jako proces zrání. Je to skoro jako víno.
Dá se popsat ten proces, jakým to písmo vzniká? Protože já jako Lex představím, že si třeba vezmete jedno písmeno a teď ho začnete nějak upravovat, anebo to funguje úplně jinak, že si vezmete celý nějaký jeden font a ten začnete upravovat. Nebo
Je to tak. Těch vlastně vstupů nebo těch startovních bodů může být nekonečná řada. Může to být opravdu to vzejít z nějaké jako skici, která je velmi rychlá a jakmile je člověk vlastně přeloží do toho počítačového jazyka, tak už vlastně v tom překladu z té analogové věci do toho digitálního prostředí, tak vlastně začne něco jako vznikat vám pod rukama. A vy s tou věcí vlastně pracujete dál. Může to být nějaká jako reference vizuální, může to být něco, co odkazuje k nějaký minulosti, může to být něco, co se třeba inspiruje detailem z architektury nebo nějaké situace, kterou si třeba člověk vyfotí na telefon. Těch věcí je spousta. Právě jak jsem říkal, že někdy to trvá x let, než člověk vlastně zjistí, co vlastně v těch rukách na začátku má a jakým způsobem se ta věc vlastně může dál vytvářet. Protože na rozdíl od většiny práce grafického designera tady není ten zadavatel. Tady není někdo, kdo má na jedné straně sadu obrázků a na druhé straně text a vy mu z toho uděláte knížku nebo plakát nebo pozvánku. Tady vlastně člověk tu věc spolu vytváří a určuje si pravidla sám de facto. Ta pravidla jsou daná, je to ABCD, je to římská abeceda, která je tady po tisíciletí. Nicméně ten proces samotný je vlastně na vás.
To znamená, že všechna písma, která jste navrhoval, jste vytvářel vy sám z vlastního popudu, anebo existují taky nějaké typy písem, které vytvoříte na zakázku, že za vámi někdo přijde a řekne, já mám třeba tuhle značku, která se prezentuje jako dynamická a orientovaná na mladé lidi a rychle se měnící a vymyslete mi firemní písmo. A vy byste řekl, no tak za měsíc to budete mít hotový. Mm-hmm.
Je to zase taky tak. Vlastně já jsem začínal, já jsem ten obor jako takový přímo nestudoval. Já jsem studoval grafický design a vizuální komunikace, mám pocit, že se to jmenovalo tenkrát na UMPROM. Ale k tomu písmu jsem vždycky nějak inklinoval a když jsem pak šel studovat do Holandska, tak jsem měl jednoho profesora, který měl studio a to studio zrovna zpracovávalo identitu pro muzeum Boijmans v Rotterdamu. A oni měli takový nápad, že to bude taky jako modulární písmo a protože viděli z nějaké mé prezentace, že se zajímám o písmo, tak mi to jako zadali. A to bylo vlastně takové modulové písmo inspirované designem Lance Wymana, to je takový známý designer, který dělal olympijské hry pro Mexiko v roce 68. A z tohohle vzniklo takové jako v podstatě jako rychlé písmo, které, když se do toho přidalo trochu nějaké jako konceptuální myšlenky, tak z toho vzniknul takový jako systém vlastně, kde se ty písma, ty různé řezy a styly mohly kombinovat vlastně v nekonečné takové řadě. Takže člověk roste nějak s těmi úkoly a já jsem se vlastně zdokonoval nějakým způsobem vlastně na těchto jako reálných zakázkách, kdy ta věc musela být jako hotová v určitý čas a okamžitě člověk viděl nějaký jako výstup, najednou prostě to písmeno bylo dvoumetrový a viselo někde v Rotterdamu na domě. A člověk je s tím vlastně konfrontován a je to trošku takový jako zastrašující. Nicméně je to důležitý v tom, že člověk zase začne, má tam takovou tu touhu se zlepšovat a dělat ty věci víc a líp.
Může třeba oko neskušeného diváka poznat, že nějaké písmo je špatné? Že prostě není třeba vhodně vybrané pro ten účel, kde se používá? A nebo to je podle vás něco, co zkrátka normální člověk jako nemůže postřehnout.
No tak když něco nepřečtete, tak to písmo je asi blbé, nebo je příliš malé, nebo je prostě špatně, takže myslím, že to pozná i laik. Samozřejmě člověk musí znát trochu historii toho oboru, historii písma, nebo jenom historii umění, aby prostě viděl, jak třeba barokní písmo je jiné od písma klasicistního, a jiné od písem třeba z 19. století, kde tam jako pozná ty vztahy třeba s architekturou nebo s módou. Takže, ale každý pozná,
když něco, se mu něco čte špatně.
Tak třeba, to je jeden z těch, samozřejmě pak existují, to už jsou subjektivní věci, kdy to je otázka nějakého vkusu a preferencí a to máme každý jako jiný, takže s tím vkusem se dá operovat jen do určité míry, protože tam opravdu každý musí líbit něco jiného.
Dá se říct, že byste měl nějakou profesní deformaci, třeba kdybyste četl nějakou skutečně zajímavou knihu, ale byla vytištěna nějakým pro vás třeba nevkusným nebo ošklivým písmem, tak že byste si zkrátka tu četbu třeba nemohl užít? Nebo děje se vám to, že by vám ta profese takhle zasahovala?
Ani ne, já nejsem úplně jako typonácek. Mně to vlastně jako nevadí, pokud jednak si vybírám knížky spíš kvůli obsahu, a nebo protože jsou hezky udělané, ne, že jsou špatně udělané. Ale vlastně proč? Když to má kniha být a má být ke čtení, tak mě zajímá asi, abych ten číst dokázal přečíst, ale nedělá mi problém přečíst si Kafku vysázenou Helvetikou anebo něčím jiným. To je celkem, mě to osobně vlastně k tomu nepřekáží v něčemu. Jestli je to hezký, jestli to považuji za hezký nebo nehezký, to už je další věc, ale vlastně k tomu čtení mi to nepřekáží.
Hodně pozvánek v médiích, které zvou na tu vaše aktuální výstavu, tak připomíná to, že vlastně jedno z vašich písem použil na přebalu své desky Jay-Z. což je takové velké popkulturní jméno, takže je to podle mě něco, co se s vámi často uvádí, protože zkrátka to asi táhne, ale zajímá mě, jak jste se vlastně k téhle spolupráci dostal. Bylo to právě nějak na zakázku, že jste vytvářel celou tu vizuální identitu toho alba, anebo oni si od vás jenom koupili, dejme tomu, nějaký typ písma?
No, to písmo vlastně existuje už asi 10 let a to bylo původně taková jako skartovaná verze písma, které jsme dělali s mým kolegou pro Vídeňskou secesi, pro identitu. Tam měla takový jako jepičí život, to bylo asi v roce 2005 a 2006. Možná ještě dřív.
Ta vizuální identita,
kde právě, pro kterou jsem právě dělal tohleto písmo. Nebo ne přímo tohleto, který se pak použili tady ta vlastně společnost, která dělala ten Jay-Zho vizuál, ale to písmo je vlastně jako pro mě starý. Pro mě už... vlastně mi na tom přijde fascinující to, že ty věci jako stárnou jinak, že to není, že něco i po 10 letech najednou někdo jako vytáhne a pořád je to nějakým způsobem vůči tomu okolí a tomu vlastně tomu vizuálnímu, jak to říct, takové tomu vizuálnímu povrchu, že to je pořád nějakým způsobem relevantní, tak to mě třeba jako potěšilo. Já jsem samozřejmě nejednal přímo s Jay-Zhem, to je úplně naivní představa.
Že by vám zavolala, ahoj, radíme, líbí se mi tvoje písmo, dám si ho na desku.
Ale já znám toho direktora, který dělá tu album a vím, že to bylo ve strašném spěchu a já jsem byl jenom v kontaktu s nějakou jeho společností, která Jay-Zho zastupuje, protože je to Amerika, tak chtěli být jistí, že mají veškeré licence, aby je nemohli nikde popotahovat.
Tak nicméně je zajímavé, že vlastně část vizuální identity muzea Secese ve Vídni, které je vlastně kulturně někde úplně jinde, než je současný Jay-Zho, tak nakonec vlastně část téhle identity přeputuje na přebal vlastně desky popkulturní ikony.
Přesně tak, přesně tak.
Vy jste v rozhovoru, tuším to bylo pro brněnský deník, řekl, že ve světě dneska existují miliony písem, proto je vedle řemesla také důležité najít svůj vlastní hlas. Tak řekl byste, že asi byste řekl, že nějaký vlastní hlas nebo rukopis máte, ale dokázal byste ho popsat, co je pro vás, třeba pro vaši práci charakteristické?
Já si nejsem ten povolaný a taky člověk, ta věc není jako ukončená, takže těžko nějak jako uchopit nebo něco k tomu říct.
Ale nebo třeba na čem si jako zakládáte, že si řeknete, tak s tímhle už jsem teď spokojen, tak to můžu jako někam vypustit do světa.
Já se pořád snažím přijít na to, jestli to, co děláme nějakým způsobem o tom, co je teď, a jestli je to nějakým způsobem relevantní. Může to mít nějaké historické kořeny, může to být navázáno na něco, co už tady jako bylo, ale mě zajímá, jestli jakým způsobem to vlastně rezonuje, jakým způsobem to vytvoří ten prostor kolem sebe, nebo to do toho prostoru nějakým zapadne, co je teď, co je nyní, vlastně, aby to bylo nějak jako současný. Takže možná, že tohle, ale to je můj, já neříkám, že to tam je, to je jenom můj, to, o co se snažím, aby tam bylo. A doufám, že to třeba v některých těch věcech takhle jako čtou i jiní lidi právě, protože...
Za tu dobu, co se grafickému designu, nebo konkrétně, když zůstaneme u toho vytváření nových písmem, tak za tu dobu, co se tomu věnujete, co vidíte jako nějaké největší změny, které tenhle obor nějak poznamenaly, nebo kterými prošel?
Ta hlavní změna přišla samozřejmě z počítače, protože ten obor se úplně změnil, jestliže do té doby to bylo opravdu vlastně průmyslové odvětví, kterému jste se museli věnovat dlouho a museli jste, aby vaše písmo jako aby se začalo vůbec vyrábět, tak jste museli kreslit pro nějakou velkou písmolínu. Ale s těmi počítači samozřejmě najednou, to je stejně asi jako s hudbou nebo s fotografií, najednou prostě každý může kreslit, to písmo si vydávat, nějakým způsobem distribuovat, vlastně se tím může i živit takhle tímhle způsobem, což dřív vůbec nešlo. Takže asi ty počítače, a teď myslím, že v poslední době je to takový, jak těch věcí je spousta, tak mám pocit, že co se týká designérů, tak že pochopili, že vlastně to písmo je dobrý nástroj k tomu, aby nějakým způsobem odlišili, nevím, od jednu identitu od druhé, že to písmo je dostatečně flexibilní a dynamický nástroj, aby pokrylo vlastně všechny ty vizuální kanály, které dneska jsou potřeba, že jo? To jsou prostě Instagram, Facebook,
věci, všechny sociální sítě, tak, že to jako dává nějakou jednotnější tvář.
Tak, že neříkám, že to je jediná jako cesta, ale že to je jeden z těch jako nástrojů, které člověk může relativně rychle nějakým způsobem ovládat, samozřejmě. To teď myslím v uvozovkách, záleží na tom, co, jaká vlastně komplikovaná ta věc je a k čemu má sloužit, ale tohle myslím, že je teď jako takový to zajímavý na tom.
Jsou některá vaše písma, nebo předpokládám, že asi třeba ta, co jste vytvořil pro nějaké významné třeba muzejní instituce, tak jsou vlastně, nebo jsou jejich jak unikátními vlastníky ty instituce, to znamená, že tohle písmo už třeba teď může používat přesně jenom, nevím, jaké muzeum v Rotterdamu pro svoje účely a už jako nikdo na světě vlastně nemá šanci si ho legálně od vás třeba koupit a použít ho na svůj letáček třeba do kavárny. Mm-hmm. Funguje to takhle?
Pokud se ho vyžádá vlastně ta instituce nebo zákazníků si vyžádají, že to písmo chtějí opravdu jenom pro sebe, tak to tak je. Ale většinu těch písem, které jsem dělal, tak to je tak, že vlastně ta práva jako zůstávají mně a oni svým způsobem mají prostě nějakou jako licenci. Ta může být úplně exkluzivní a může být exkluzivní třeba na 5-10 let, ale ve chvíli, kdy, protože ty vizuály se taky mění a přijdou noví ředitelé a chtějí se vytasit s novým vizuálem. Takže pak by to písmo někde vlastně skončilo v takové jako černé díře. Takže já, pokud to jde a pokud i oni jsou tomu nakloněni, tak spíš jsem proto, abych to písmo vlastně nikdy neztratil. A nejen proto, abych ho mohl prodávat, ale někdy ty věci vznikají trochu v rychlosti a člověk má pocit, že to má potenciál, který prostě nejde během 2 měsíců nebo měsíce jako úplně vytěžit. Tak jsem rád, že ty písma pak jako přijdou ke mně zpátky a že se jim třeba můžu dát nějakým způsobem věnovat.
Takže ještě otvíráte vlastně třeba znovu v uvozovkách stará písma a nějaké ještě předěláváte a dáváte jim třeba nějakou další pro vás aktuálnější podobu. Že to nemusí být uzavřený, ukončený proces.
Ono to vlastně nikdy není uzavřený proces, protože to písmo je digitální kód vlastně. To je vlastně digitální software a pokud tu věc nevytisknete, nebo to někdo nepoužije na webu třeba, neembeduje to někde, tak vlastně ji můžete v jakémkoliv okamžiku změnit. Něco přidat, něco ubrat, jenom i zlepšit, zvýšit čitelnost, přidat další řezy. Takže ta věc je vlastně není ukončená nikdy. No, trochu je to někdy strašidelný, ale zároveň možná to něco říká i o téhle době, že to je všecko takovým jako
pořád v procesu.
Tak.
V procesu je i příprava vaší výstavy, taky hodně kostrbatý oslý most. Nicméně tenhle pátek, tedy 6. října, v brněnském prostoru Solo of Space v Kernerově ulici začne vaše výstava. Možná pojďte vysvětlit, čím se vlastně grafický designér, jako vy, na takové výstavě bude prezentovat, co tam bude k vidění?
No, to je taková otázka, kterou se zabývám docela dlouho. Taky jsme vlastně s kolegy se podíleli na organizování Bienále grafického designu, protože nás zajímalo, jakým způsobem vlastně ta práce se dá v nějakém jako celku představit lidem, kteří vlastně nevědí, o čem ta profese je. Jakým způsobem ty věci můžete, protože oni jsou vždycky vytržený z nějakého kontextu. Kniha má lže v knihkupectví, plakát má být k tomu účelu, ke kterém byl, ale když ho vytrhnete, tak je to. Takže já jsem se u téhle té výstavy jsem se snažil vlastně vybrat jenom takové věci, které si myslím, že můžou fungovat samostatně jako obrazy, jako sdělení. a že tím, že se vystaví takhle dohromady, tak vytvoří možná nějaký jako příběh a že mezi nima, jako jsem zrušil některý ten, jakého jsem je vytrhl z toho jejich přirozeného kontextu, tak jsem je zase zasadil ale do jiného, takže najednou ty věci vlastně v té místnosti začnou mezi sebou nějakým způsobem jako komunikovat nebo navazovat vlastně nějaký vztahy. Tak to jsem se snažil u téhleté konkrétní výstavky.
Z jakého časového nebo z jakých časových období ty věci, co tam budou k vidění, jsou?
Já jsem se snažil tam dávat co nejnovější věci, ale myslím, že tam jedna nebo dvě věci, které jsou 10 let starý. Ale jsou to věci, já jsem si vzal takový jeden klíč a že jsem chtěl vystavit jenom věci, které jsem dělal vlastně pro klienty, kteří jsou v zahraničí, pro které jsem pracoval vlastně těch posledních 12 let, 10-12 let. Takže to je jeden klíč. A jeden další ten aspekt, jak jsem říkal, tak jsem se snažil vybírat věci, které nějakým způsobem jako komunikují bez toho, aby člověk musel znát nezbytně nějakou jako genezi nebo nějakou ten projekt v nějaké jako šířce, protože to by byla úplně jiná výstava asi pro jiný lidi a úplně dělaný úplně jinak. Takže může se to zdát, že to je jako povrchní, že jsou to takové jako obrázky naskládané na sebe, ale kolikrát prostě v tom povrchu je spousta informací, které prostě možná řeknou někdy víc než ten obsah samotný, že jenom tím vlastně vyzáží, člověk jako vyzradí někdy víc než bez toho, než promluví ještě.
Tak připomínáme, že vernisáž téhle výstavy bude v pátek 6. října v prostoru Solo of Space. Ji budete moci navštívit až do konce listopadu, do 30. listopadu.
Tak. Mm-hmm.
Tak se můžete přijít přesvědčit o tom, jak je písmo skutečně nadčasové, nebo třeba není pro vás, uvidíte. A já děkuji moc za návštěvu. Připomínám, že naším hostem byl grafický designér Radim Peško. A pokud jste celý rozhovor nestihli, tak během zítřka už ho najdete na našem webu vejch.cz. Díky za návštěvu.
Já moc krát děkuji.